Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi petang hari Sabtu. Dari persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara yang dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh choir terdiri daripada para pelajar Institut Keagamaan di Salt Lake City, kawasan Utah. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendali sesi ini.
Brothers and sisters, saudara-saudari, kami menyambut Anda ke sesi petang hari Sabtu persidangan umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Russell M. Nelson yang memimpin persidangan ini meminta saya untuk mengendali sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau yang menyertai melalui cara-cara lain. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh gabungan choir pelajar Institut Keagamaan di Salt Lake City, kawasan Utah. Musik itu di bawah arahan Marshall McDonald dan Richard Decker dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margaretz di organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mari Dengar Suara Nabi. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh Elder Mark A. Bragg dari 70.
Bapa kami yang terkasih, semasa kami menunduk kepala dalam persidangan yang ajaib ini, kami diberkati dengan waktu untuk membesarkan iman kepada-Mu. Kami memberi kesyukuran atas kesempatan indah ini. Kami bersyukur untuk mendengar suara Nabi dan bersyukur untuk Presiden Nelson. Kami mengasihi dia dan menyokong dia dan berdoa agar Engkau akan memberkati dia. Tolong membimbing dia dan penasihat dia dan semua rasul yang lain semasa mereka membimbing gereja ini di bawah arahan anak putra Engkau. Kami bersyukur atas semua yang telah mempersiapkan untuk mengambil bahagian dalam persidangan ini, memberkati mereka. Kami memberi kesyukuran atas para misioneri kami yang melayani di seluruh dunia. Memberkati mereka dengan kasih amal dan bekerja dengan ahli gereja untuk mencari orang yang sedia untuk menerima Injil yang dipulihkan. Kami bersyukur untuk remaja gereja ini. Memberkati mereka semasa mereka menjalani kehidupan yang baik. Tolong mereka mempertingkatkan iman mereka dan keyakinan untuk kongsi Injil dengan orang lain. Akhirnya kami berdoa agar Engkau akan memberkati semua ahli gereja yang sengsara dalam gereja ini. Tolong mereka merasakan kehiburan-Mu dan tolong memberkati kawan dan keluarga mereka agar mereka akan diberkati. Kami mengasihi Engkau dan ucapkan terima kasih atas segala berkat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We note that the statistical report, which has traditionally been presented during this session of April General Conference,
biasanya statistical report yang disampaikan dalam sesi ini akan diterbitkan di LDS.org selepas sesi ini dan dalam terbitan persidangan majalah gereja. Sekarang saya akan mengemukakan pegawai umum dan 70 gereja ini untuk undi sokongan. Seterusnya, Brother Kevin R. Jurgensen, pengarah urusan Jabatan Pengauditan Gereja, akan membaca laporan tahunan. Kerana panggilan mereka sebagai ahli baru Korum 12 Rasul, ia dicadangkan bahwa kita melepaskan Elder Garrett W. Gong dan Ulysses Suarez dari melayan sebagai ahli Presidensi 70. Selain itu, kami melepaskan Elder Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins, dan Juan A. Uceda dari pelayanan mereka sebagai ahli Presidensi 70 pada 1 hari bulan 8. Semua yang ingin menyatakan kesyukuran kepada saudara-saudara ini untuk pelayanan mereka, menyatakannya. Ia dicadangkan bahwa kita melepaskan yang berikut dari pelayanan mereka sebagai 70 kawasan. Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, dan Juan Pablo Villar. Mereka yang ingin menyatakan kesyukuran kepada saudara-saudara ini untuk pelayanan mereka yang sudi, boleh menyatakannya dengan tangan. Ia dicadangkan bahwa kita melepaskan dengan kesyukuran Sister Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie, dan Neil F. Marriott sebagai Presidensi Remaja Putri Umum. Kami juga melepaskan ahli-ahli Majlis Remaja Putri. Semua yang ingin menyatakan kesyukuran kepada saudari-saudari ini untuk pelayanan mereka yang sungguh baik, tolong menyatakannya. Ia dicarangkan bahwa kita melepaskan Sister Bonnie H. Corden dari Malayan sebagai penasihat pertama dalam presidensi Sekolah Primer Umum. Mereka yang ingin menyatakan kesyukuran kepada Sister Corden boleh berbuat demikian dengan tangan. Ia dicarangkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai ahli-ahli presidensi 70. Bermula hari ini, Elder Carl B. Cook dan Robert C. Gay. Yang berikut juga akan melayani sebagai presidensi 70. Bermula 1 hari bulan 8, 2018. Elder Terence M. Vincent, Jose A. Teixeira, dan Carlos A. Godoy. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Kalau ada yang tidak bersetuju, ia dicarangkan bahwa kita menyokong sebagai 70 penguasa umum baru, Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, dan Takashi Wada. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Kalau ada yang tidak bersetuju, ia dicarangkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai 70 kawasan.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Congolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright.
All in favor? Semua yang bersetuju tolong menyatakannya. Kalau ada yang tidak bersetuju, kalau ada. Ia dicarangkan bahwa kita menyokong Bonnie H. Corden untuk melayan sebagai Presiden Umum Remaja Putri dengan Michelle Lynn Craig sebagai penasihat pertama dan Rebecca Lynn Craven sebagai penasihat kedua. Mereka yang bersetuju tolong menyatakannya. Kalau ada yang tidak bersetuju, boleh berbuat demikian. Ia dicarangkan bahwa kita menyokong Lisa Renee Harkness untuk melayan sebagai penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Primer. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Kalau ada yang tidak bersetuju, ia dicarangkan bahwa kita menyokong para penguasa umum yang lain, kawasan 70 kawasan, dan presidensi badan sokongan yang lain sebagaimana diurus. Tolong menyatakannya kalau setuju. Kalau ada yang tidak setuju. Presiden Nelson, undian telah dicatat. Kami menjemput mereka yang tidak bersetuju untuk berkomunikasi dengan Presiden Panjang mereka. Dengan penyokongan yang baru dilakukan, kita sekarang ada 116 penguasa umum. Kira-kira 40% daripada mereka dilahir di luar Amerika Syarikat, di Germany, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, South Korea, Guatemala, Argentina, Italy, Zimbabwe, Uruguay, Peru, South Africa, American Samoa, England, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, the Philippines, Portugal, Fiji, China, Japan, Chile, Colombia, dan Perancis. Saudara-saudari, kami berterima kasih kepada Anda untuk iman dan doa Anda yang berterusan untuk para pemimpin gereja. Kami sekarang menjemput para ahli 70 penguasa umum dan presidensi umum Putri Remaja dan Sister Harkness dari Presidensi Umum Sekolah Primer untuk mengambil kerusi mereka di depan.
As announced,
seperti diumumkan, Kevin R. Jurgensen sekarang akan membaca laporan audit gereja untuk 2017.
Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, saudara sekalian, seperti yang diarahkan oleh Wahyu dalam bahagian 120 ajaran dan perjanjian, Majlis untuk Penggunaan 1/10 yang terdiri dari Presidensi Utama, Quorum 12 Rasul, dan Lembaga Uskup Utama mengesahkan penggunaan dana gereja. Entiti gereja mengagihkan mengikut belanjawan, polisi, dan prosedur yang diluluskan. pengauditan gereja yang terdiri dari profesional dengan bukti kelayakan dan adalah bebas dari semua jabatan gereja lain, ada tugas untuk membuat audit untuk memberikan jaminan munasabah tentang sumbangan yang diterima, wang yang digunakan, dan perlindungan harta gereja. Berdasarkan audit yang dilakukan, pengauditan gereja berpendapat bahwa dalam setiap aspek bahan, sumbangan diterima, perbelanjaan dibuat, dan aset gereja bagi tahun 2017 telah direkodkan dan ditadbir mengikut belanjawan, polisi, dan amalan perakaunan yang diluluskan. Gereja mengikut ajaran yang diajarkan kepada ahlinya, yaitu hidup dalam belanjawan, menjauhi hutang, dan menjimat duit bagi masa yang memerlukannya. Dikemukakan dengan hormat Jabatan Pengauditan Gereja.
Thank you. Terima kasih. Choir sekarang akan menyanyikan kepada kita Di Mana Kiranya Damai Sejahtera. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Elder David A. Bednar dari Korum 12 Rasul. Kemudian, dia akan diikuti oleh Elder Taylor G. Godoy dari 70. Saya bersuka cita dalam peluang kudus untuk menyokong para pemimpin gereja kita. Dan saya mengalu-alukan Elder Gong dan Elder Suarez ke Quorum 12 Rasul. Pelayanan Anda akan memberkati individu dan keluarga di seluruh dunia. Dan saya ingin melayan dan belajar bersama Anda. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengajar dan memakrifatkan kita semasa kita belajar bersama-sama tentang satu aspek utama sifat semula jadi ketuhanan Juru Selamat. Saya akan tunjukkan beberapa contoh yang menekankan kualiti seperti Kristus sebelum mengidentifikasikan sifat tertentu nanti dalam message saya. Sila dengar dengan berhati-hati kepada setiap contoh dan bertimbang bersama saya jawaban kepada soalan yang akan saya tanya. Contoh 1. Dalam Perjanjian Baru, kita belajar tentang seorang muda yang kaya yang menanya Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" Juru Selamat mengarah dia untuk mematuhi perintah. Kemudian, guru berikan lorong muda kaya itu kelayakan tambahan mengikut keperluan dan keadaan khasnya. Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah jual segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan wangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian marilah, ikutlah aku." Apabila orang muda itu mendengar hal ini, dia meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Bandingkan balasan orang muda kaya itu dengan pengalaman Amulek yang dihuraikan dalam Kitab Mormon. Amulek seorang yang rajin dan kaya yang mempunyai ramai ahli keluarga dan rakan. Dia huraikan diri sendiri seorang yang dipanggil banyak kali tetapi tidak dengar. Seorang yang mengetahui perihal Tuhan tetapi pilih untuk tidak mengetahui. Dasarnya seorang yang baik, Amulek tertarik oleh perihal duniawi seperti orang muda yang kaya dalam Perjanjian Baru. Walaupun dia pernah mengeraskan hatinya, Amulek mematuhi suara seorang malaikat, menerima Nabi Alma ke dalam rumahnya dan berikan dia makanan. Dia menjadi sedar secara rohani semasa kunjungan Alma dan dipanggil untuk mengkhutbahkan Injil. Amulek meninggalkan segala emasnya dan perak dan barang berharganya demi firman Tuhan dan ditolak oleh mereka yang dahulunya adalah teman-temannya dan juga oleh ayahnya dan kaum kerabatnya. Apakah sebab perbezaan di antara balasan orang muda yang kaya dan balasan Amulek? Contoh nomor 2. Semasa satu waktu peperangan yang bahaya dalam Kitab Mormon, satu pertukaran surat berlaku di antara Moroni, kapten tentera orang Nefi, dan Pahoran, hakim utama dan gubernur negeri itu. Tentera Moroni menderita kerana kekurangan sokongan dari kerajaan. Jadi Moroni menulis kepada Pahoran dengan cara kecaman dan menuduh Pahoran dan para pemimpinnya kerana kemalasan, keabaian, dan pengkhianatan. Pahoran mungkin boleh berasa geram terhadap Moroni, tetapi dia tidak. Dia balas dengan belas kasihan dan memberitahunya tentang satu pemberontakan bertentangan kerajaan yang tidak Moroni sedar. Kemudian Pahoran kata, "Lihatlah, aku berkata kepadamu, Moroni, bahwa aku tidak bersuka cita dalam kesengsaraanmu. Ya, itu memilukan jiwaku. Dan sekarang dalam suratmu kamu telah mengecamku, tetapi itu tidak penting. Aku tidak marah, tetapi aku bersuka cita dalam kebesaran hatimu." Pada pendapat Anda, mengapa balasan Pahoran kepada tuduhan Moroni adalah sabar? Contoh nomor 3. Dalam persidangan umum 6 bulan lalu, Presiden Russell M. Nelson menghuraikan balasannya kepada jemputan Presiden Thomas S. Monson untuk mengkaji, merenung, dan mengaplikasikan kebenaran yang ada dalam Kitab Mormon. Dia berkata, "Saya cuba mengikut nasihatnya. Di kalangan perkara lain, saya sudah senaraikan apakah Kitab Mormon, perkara yang ia tegaskan, perkara yang ia menyangkal, perkara yang ia menggenapi. Mengkaji Kitab Mormon dalam cara-cara ini menjadi satu pengalaman yang amat berilham. Saya cadangkan cara ini kepada Anda semua." Presiden Henry B. Eyring juga menekankan kepentingan jemputan Presiden Monson dalam hidupnya. Dia berkata, "Saya telah membaca Kitab Mormon setiap hari selama lebih daripada 50 tahun. Saya mungkin boleh fikir bahwa kata-kata Presiden Monson adalah untuk orang lain. Namun seperti banyak dari Anda, saya merasakan galakan Nabi dan janjinya menjemput saya untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh. Hasil gembira untuk saya dan untuk kebanyakan Anda adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi. Pada pendapat Anda, apakah sebab dua orang pemimpin gereja Tuhan balas dengan cepat dan tulus kepada jemputan Presiden Monson?" Saya tidak cadang bahwa balasan rohani Amulek, Pahoran, Presiden Nelson, dan Presiden Eyring hanya boleh dijelaskan oleh satu kualiti seperti Kristus. Tentunya ada banyak sifat dan pengalaman yang berhubungan menghasilkan kematangan rohani yang digambarkan dalam kehidupan empat orang hamba yang mulia ini. Tetapi Juru Selamat dan para nabinya sudah menekankan satu kualiti utama yang mesti kita semua lebih memahami dan lebih berusaha untuk menggabungkan dalam kehidupan kita. Sila beri perhatian kepada sifat yang digunakan oleh Tuhan untuk menghuraikan dirinya dalam ayat suci berikut. "Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan." Juru Selamat pilih untuk menekankan kelembutan hati daripada semua sifat yang hemah yang mungkin boleh dia pilih. Satu pola yang serupa juga jelas dinampak dalam satu wahyu yang diterima oleh Nabi Joseph Smith pada tahun 1829. Tuhan mengisytiharkan, "Belajarlah dari aku dan dengarlah firmanku. Berbuatlah dalam kelembutan hati rohku, dan kamu akan memperoleh damai di dalam aku." Kelembutan hati ialah satu sifat utama penebus, dan ia ditunjukkan oleh tindak balas yang soleh, penyerahan yang sukarela, dan kawalan diri yang kuat. Kualiti ini menolong kita untuk lebih memahami reaksi Amulek, Pahoran, Presiden Nelson, dan Presiden Eyring. Sebagai contoh, Presiden Nelson dan Presiden Eyring berbalas dengan soleh dan cepat kepada galakan Presiden Monson untuk mengkaji Kitab Mormon. Walaupun kedua-dua lelaki ini melayan dalam jawatan gereja yang penting dan ketara serta sudah mengkaji Kitab Mormon secara mendalam buat banyak dekad, mereka menunjukkan balasan mereka tanpa keraguan atau kepentingan diri. Amulek menyerah kepada kehendak Tuhan secara sukarela, menerima satu panggilan untuk mengkhutbahkan Injil, dan tinggalkan kehidupan selesanya dan rakan-rakan serta keluarganya. Dan Pahoran diberkati dengan perspektif dan kawalan diri yang kuat untuk bertindak dan bukan bereaksi, semasa dia menjelaskan kepada Moroni cabaran yang datang dari satu kumpulan pemberontakan. Kualiti kelembutan hati ini biasanya disalahfaham dalam dunia modern kita. Kelembutan hati adalah kuat, bukan lemah. Aktif, bukan pasif. Berani, bukan ketakutan. Mengawal diri, bukan berlebih-lebihan. Rendah hati, bukan pengagungan diri. Dan baik budi, bukan kasar. Seorang yang lembut hati tidak mudah marah, tidak menunjuk-nunjuk, atau tidak menguasai orang lain. Walaupun kerendahan hati biasanya bererti kebergantungan kepada Tuhan dan keperluan untuk bimbingan dan sokongannya, satu sifat khas kelembutan hati ialah keterbukaan rohani untuk belajar dari Roh Kudus dan dari orang yang mungkin nampaknya kurang berupaya, kurang berpengalaman atau kurang pendidikan, yang mungkin tidak memegang jawatan penting. Ingatlah bagaimana Naaman, Kapten Tentera Raja Syria, mengatasi kemegahannya dan menerima nasihat hambanya dengan lembut hati untuk mematuhi Nabi Elisha dan mencuci dalam Sungai Yordan 7 kali. Kelembutan hati ialah perlindungan asas dari kebutaan kemegahan yang sentiasa timbul dari kemasyuran, kedudukan, kekayaan, dan penyanjungan. Kelembutan hati, satu sifat seperti Kristus dan satu kurnia rohani, dikembang melalui hasrat penggunaan hak pilihan moral yang soleh dan usaha untuk selalu mengekalkan pengampunan dosa kita. Tapi kita harus ingat bahwa tujuan berkat ini adalah untuk memanfaatkan dan untuk melayan anak-anak Tuhan. Semasa kita mendekati dan mengikut Juru Selamat dengan sedikit demi sedikit, kita semakin menjadi lebih seperti Dia. Kita diberikan kuasa oleh Roh dengan kawalan diri dan perilaku yang stabil dan tenang. Jadi kita menjadi lembut hati sebagai pengikut Guru dan tidak hanya bertindak lembut hati. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepada Musa dan dia menjadi seorang yang sangat berkuasa, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Walau begitu, dia seorang yang rendah hati, lebih rendah hati daripada sesiapa pun. Ilmu dan kecekapannya memang boleh menyebabkan dia menjadi megah. Sebaliknya, sifat dan kurnia rohani kelembutan hati yang diberkati kepada dia melemahkan keangkuhan dalam hidupnya dan mengembangkan Musa sebagai satu alat untuk mencapai Tuhan, tujuan Tuhan. Teladan kelembutan hati yang teragung dan paling bererti boleh didapati dalam kehidupan Juru Selamat, penebus yang agung, yang menderita, berdarah, dan mati untuk membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah, dengan lemah lembut membasuh kaki para pengikutnya. Kelembutan hati sebegini ialah ciri utama Tuhan sebagai seorang hamba dan pemimpin. Yesus memberikan contoh teragung balasan soleh dan penyerahan sukarela semasa dia menderita kesakitan yang hebat dalam Getsemani. Apabila Yesus tiba di situ, dia berkata kepada para pengikutnya, "Berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cubaan." Dan dia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah." Kelembutan hati Juru Selamat dalam pengalaman yang penting dan sakit ini menunjukkan kita semua tentang kepentingan meletakkan kebijaksanaan Tuhan di atas kebijaksanaan diri sendiri. Penyerahan sukarela dan kawalan diri Tuhan yang konsisten adalah sangat berilham dan penuh dengan maklumat bagi kita semua. Ketika satu kumpulan pengawal Bait Suci dan askar Roma yang bersenjata sampai ke Getsemani untuk menangkap Yesus, Petrus menghunus pedangnya lalu mengerat telinga kanan hamba imam tinggi. Juru Selamat kemudian menyentuh telinga hamba itu dan menyembuhkan dia. Sila beri perhatian bahwa dia menghulurkan tangan dan memberkati penangkapnya dengan menggunakan kuasa syurgawi yang boleh mengelakkan dia ditangkap dan disalib. Bertimbang juga tentang bagaimana guru dituduh dan dihukum di depan Pilatus untuk disalibkan. Yesus mengisytiharkan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku boleh meminta Bapa-Ku menolong aku dan dengan segera Bapa-Ku dapat mengirim malaikat yang lebih daripada 12 pasukan?" Mau begitu, hakim yang abadi ke atas, yang hidup maupun juga yang mati dihakim di depan seorang ahli politik yang dilantik sementara sahaja. Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah pun, sehingga gubernur itu sangat hairan. Kelembutan hati Juru Selamat terbukti dalam balasannya, kawalan dirinya, dan keengganannya untuk menggunakan kuasanya untuk faedah diri sendiri. Mormon menghuraikan kelembutan hati sebagai dasar keupayaan dan kurnia rohani. Oleh itu, jika seseorang beriman, dia mestilah perlu berharapan, kerana tanpa iman tidak akan ada apa-apa harapan pun. Dan lagi, lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa dia tidak dapat beriman dan berharapan kecuali dia akan melembutkan hati dan rendah hati. Jika demikian, iman dan harapannya adalah sia-sia, kerana tidak seorang pun dapat diterima di hadapan Tuhan kecuali yang lembut hati. Dan jika seseorang manusia melembutkan hati dan rendah hati, dan mengakui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus, dia mesti perlu mempunyai kasih ihsan. Karena jika dia tidak memiliki kasih ihsan, dia tidak bermakna langsung. Oleh itu, dia mesti perlu mempunyai kasih ihsan. Juru Selamat mengisytiharkan, berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kelembutan hati ialah satu aspek utama sifat semula jadi ketuhanan dan boleh diterima dan dikembangkan dalam hidup kita melalui korban tebusan Juru Selamat. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah penebus kita yang sudah bangkit dan saya janji bahwa dia akan membimbing dan memperkuatkan kita semasa kita berjalan dalam roh kelembutan hatinya. Saya mengisytiharkan kesaksian pasti saya tentang kebenaran dan janji perjanjian ini. Dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun yang lalu, sahabat saya mempunyai seorang bayi bernama Brigham. Selepas kelahirannya, Brigham telah didiagnosis dengan sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Syndrome Hunter, yang bermaksud bahwa Brigham akan memiliki hidup yang singkat. Suatu hari ketika Brigham dan keluarganya melawat bait suci, Brigham mengucap dua kali, "Sehari lagi." Keesokan harinya, Brigham telah meninggal dunia. Saya telah mengunjungi kubur Brigham beberapa kali, dan setiap kali saya pergi, saya merenungkan ayat tersebut, "Sehari lagi." Saya berfikir, apakah maksudnya? Apakah kesannya dalam kehidupan saya jika mengetahui bahwa saya mempunyai cuma sehari lagi untuk hidup? Bagaimanakah saya akan melayani isteri, anak-anak saya, dan orang lain? Seberapa sabar dan sopan akan saya menjadi? Seberapa kerap saya akan berdoa dan mengkaji tulisan suci? Saya berfikir bahwa kita semua pada suatu masa akan mempunyai kesedaran tentang sehari lagi. Suatu kesedaran bahwa kita harus gunakan masa yang kita ada dengan bijaksana. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca cerita tentang Hizkia, Raja Yehuda. Nabi Yesaya mengumumkan kepada Hizkia bahwa kehidupan dia hampir berakhir. Ketika dia mendengar perkataan Nabi, Hizkia mula berdoa, merayu, dan meratapi dengan amat. Sekiranya kita diberitahu bahwa kita mempunyai waktu yang singkat untuk hidup, kita juga akan merayu untuk lebih banyak hari dalam kehidupan untuk perkara-perkara yang harus kita lakukan. Tanpa mengira masa Tuhan dalam kebijaksanaannya, tekad untuk memberi setiap kita satu perkara yang kita pasti, kita semua mempunyai hari ini untuk hidup. Dan kunci untuk menjadikan hari kita berjaya adalah kerelaan untuk berkorban. Tuhan berkata, "Lihatlah, sekarang ia disebut hari ini sehinggalah kedatangan Putra Manusia, dan sesungguhnya ialah hari pengorbanan." Perkataan korban datang daripada perkataan Latin sacer, yang bermaksud kudus, dan facere, bermaksud untuk membuat. Dalam perkataan lain, untuk membuat perkara untuk membawa penghormatan kepada mereka. Pengorbanan mendatangkan berkat syurga. Dalam cara apakah pengorbanan akan membuat hari-hari kita bermakna? Pertama, pengorbanan pribadi memberi nilai kepada perkara-perkara yang kita korbankan. Beberapa tahun lalu, seorang saudari yang berumur datang untuk berkongsi kesaksiannya. Dia tinggal di sebuah bandar bernama Iquitos, iaitu kawasan di Peru. Dia memberitahu kami bahwa sejak pembaptisannya, dia sentiasa mempunyai matlamat untuk menerima tatacara-tatacara bait suci di Lima Peru. Dia dengan beriman membayar persepuluhan dan menabung pendapatan dia yang sedikit selama bertahun. Kegembiraannya untuk pergi ke bait suci dan menerima tatacara-tatacara kudus diungkapkan dalam perkataan ini. Hari ini saya boleh katakan akhirnya saya sedia untuk melalui tirai. Saya seorang wanita yang paling gembira di dunia. Saya telah mengumpul wang, anda tidak mengetahui betapa lama untuk mengunjungi bait suci. Dan setelah 7 hari di atas sungai dan 18 jam menaiki bas, saya akhirnya berada di rumah Tuhan. Ketika meninggalkan tempat kudus itu, saya berkata kepada diri saya sendiri, setelah semua pengorbanan saya tidak akan membiarkan apapun hal membuat saya mengambil ringan setiap perjanjian yang saya telah lakukan. Ia akan menjadi sia-sia. ini ada satu komitmen yang serius. Saya pelajari daripada saudari manis ini bahwa pengorbanan pribadi ialah sesuatu dorongan yang tidak ternilai yang menentukan keputusan-keputusan kita. Pengorbanan pribadi menentukan tindakan kita, komitmen dan perjanjian serta memberi makna kepada perkara-perkara kudus. Kedua, pengorbanan kita lakukan untuk orang lain dan yang orang lain lakukan untuk kita mendatangkan berkat-berkat. Ketika saya masih seorang pelajar di sekolah pergigian, kewangan ekonomi tempatan tidaklah begitu memberangsangkan. Saya ingat pada tahun tersebut ketika saya mendaftar latihan pemberahan, saya memerlukan semua peralatan pemberahan yang wajib sebelum mendaftar dalam semester tersebut. Ibu bapa saya mengumpul dana yang diperlukan, tetapi suatu malam sesuatu yang dramatik telah berlaku. Kami pergi untuk membeli peralatan dan mendapati bahwa jumlah wang yang kami beli peralatan sekarang cukup untuk membeli hanya sepasang pemberahan dan tidak ada yang lain. Kami pulang ke rumah dengan tangan yang kosong dan dengan hati yang berat dan berfikir kehilangan semester college saya. Bagaimanapun, tiba-tiba ibu saya berkata, "Taylor, ikut saya. Mari keluar." Kami pergi ke pusat bandar di mana terdapat banyak tempat yang membeli dan menjual barang kemas. Ketika kami tiba di sebuah kedai, ibu saya mengeluarkan beg kecil berwarna ungu yang mengandungi seutas gelang tangan emas yang cantik dengan tulisan, "Kepada anak perempuanku yang dikasihi daripada ayahmu." Ia gelang tangan yang datuk saya berikan kepadanya pada salah satu hari jadinya. Kemudian, di depan mata saya, dia menjualkannya. Ketika dia menerima wang tersebut, dia memberitahu saya, "Sekiranya ada satu perkara yang saya sangat yakini, itu adalah anda akan menjadi seorang doktor gigi. Pergi dan beli segala peralatan. Sekarang, dapatkah anda membayangkan jenis pelajar yang saya akan jadi sejak saat itu? Saya ingin menjadi yang terbaik, kerana saya tahu pengorbanan tinggi yang dia lakukan. Saya mempelajari bahwa pengorbanan yang orang-orang kita kasihi lakukan untuk kita menyegarkan kita seperti air sejuk di tengah gurun. Pengorbanan sedemikian membawa harapan. Ketiga, sebarang pengorbanan yang kita lakukan adalah kecil dibandingkan dengan pengorbanan putera Tuhan. Apakah nilai seutas gelang tangan emas dibandingkan dengan pengorbanan putera Tuhan? Bagaimana kita dapat menghormati pengorbanan itu? Setiap hari kita boleh mengingati bahwa kita mempunyai sehari lagi untuk hidup dan untuk menjadi setia. Amalek mengajarkan, "Ya, aku menghendaki agar kamu akan tampil dan tidak mengeraskan hatimu lebih lama lagi. Karena lihatlah, sekaranglah waktu dan masa penyelamatanmu. Dan oleh itu, jika kamu bertaubat dan tidak mengeraskan hatimu, dengan serta-merta akanlah rancangan penebusan yang agung itu dibawa kepadamu." Sekiranya kita mempersembahkan kepada Tuhan pengorbanan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, segeralah berkat rancangan kegembiraan diungkapkan dalam kehidupan kita. Rancangan penebusan boleh terjadi berterima kasih kepada pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan itu menyebabkan diriku, bahkan Tuhan yang terbesar daripada semuanya, menggeletar kerana kesakitan dan berdarah pada setiap liang Roma dan menderita baik tubuh maupun roh. Dan menginginkan agar aku boleh tidak meminum cawan yang pahit itu dan menarik diri. Dan kerana pengorbanan ini, selepas mengikuti proses pertaubatan yang ikhlas, kita dapat merasa beban. Malah, perasaan bersalah, malu, kesedihan serta memandang rendah terhadap diri kita boleh digantikan dengan hati nurani yang bersih, kegembiraan dan harapan. Pada masa yang sama, semasa kita menghormati pengorbanannya, kita dalam ukuran yang besar menerima suatu keinginan untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik, untuk menjauhi dari dosa dan mematuhi perjanjian. Kemudian, seperti Enos, selepas menerima pengampunan akan dosa-dosanya, kita akan merasa keinginan untuk berkorban diri kita dan mengusahakan kesejahteraan saudara dan saudari kita. Dan kita akan lebih rela setiap sehari lagi untuk mengikuti jemputan ini. selesaikan pertengkaran, mencari seorang sahabat yang telah dilupai, singkirkan kecurigaan dan gantikan dengan kepercayaan, berikan jawapan yang lembut, doronglah remaja, tunjukkan kesetiaan anda dalam perkataan dan perbuatan, peganglah janji, lepaskan dendam, ampuni musuh, minta maaf, cuba untuk memahami, periksa tuntutan anda kepada orang lain, fikirkan dahulu orang lain, jadilah ramah, jadilah lembut, tertawalah sedikit lebih banyak lagi, nyatakan kesyukuran, alu-alukan orang asing, hiburkan hati seorang kanak-kanak, ucapkan kasih anda dan kemudian ucapkan ya semula. Semoga kita mengisi hari-hari kita dengan dorongan dan kekuatan pengorbanan peribadi serta pengorbanan yang kita telah lakukan atau terima daripada orang lain. Dan dalam cara yang istimewa, semoga kita menikmati kedamaian dan kegembiraan dari pengorbanan anak yang tunggal tawarkan kepada kita. Kedamaian yang dinyatakan apabila kita membaca bahwa Adam jatuh agar manusia wujud dan manusia wujud agar anda wujud. Dan boleh berbahagia. Sukacita tersebut adalah sukacita yang benar bahwa hanya pengorbanan dan korban tebusan Yesus Kristus boleh sediakan. Inilah doa saya agar kita mengikuti dia, kita mempercayai dia, kita mengasihi dia, dan kita merasakan kasih yang ditunjukkan oleh pengorbanannya setiap kali kita mempunyai peluang untuk hidup sehari lagi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Semasa membaca senarai nama itu yang panjang, saya perlu membaca dua nama lagi, Silvio Flores, Victor Patrick, semua yang boleh menyatakan mereka dalam panggilan ini. Tolong menyatakannya dengan angkat tangan. Terima kasih. Sekarang jemaah akan menyanyi bersama choir. Yang benar, pilihlah. Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Sister Bonnie L. Oscarson yang baru dilepaskan dari pelayanan Presiden Umum Remaja Putri. Dia akan diikuti oleh Elder Taniela B. Wakolo dari 70. Brother Devin G. Durant, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu, akan berucap kepada kita, dan choir akan menyanyi As Zion's Youth in Latter Days dan The Iron Rod.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Satu tahun lalu, dalam persidangan sesi imamat umum, Uskup Gerald Kose menjelaskan bagaimana pemegang imamat Harun dan Melchizedek ialah rakan kongsi yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai kerja penyelamatan. Pesanan itu ialah berkat besar dalam membantu remaja putera imamat Harun melihat peranan mereka dalam pembinaan kerajaan Tuhan di bumi. Pelayanan bergabung mereka menguatkan gereja dan membawa penukaran hati dan komitmen yang lebih mendalam apabila mereka melihat nilai sumbangan mereka dan betapa agungnya pekerjaan ini. Hari ini, saya ingin menambah kepada pesanan itu apabila saya berucap tentang remaja puteri gereja yang sama diperlukan dan penting dalam menyelesaikan kerja Tuhan dalam keluarga mereka dan gerejanya. Seperti Uskup Kose, kebanyakan masa remaja saya tinggal di cabang kecil gereja dan seringkali diminta memenuhi tugasan dan panggilan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, kita yang berada dalam program remaja seringkali memimpin dengan membantu mengorganisasi dan menjalankan aktiviti. Kita menulis drama, membentuk kumpulan nyanyian dan ialah peserta penuh di setiap mesyuarat. Saya dipanggil untuk menjadi pemimpin muzik cabang dan memimpin nyanyian di pertemuan sakramen setiap minggu. Ia satu pengalaman baik untuk seorang berumur 16 tahun berdiri di hadapan semua orang dalam cabang setiap Ahad. Saya rasa diperlukan dan saya tahu saya mempunyai sesuatu untuk dikongsi. Ahli gereja bergantung kepada saya berada di sana. Saya suka perasaan berguna. Pengalaman itu bantu membina kesaksian Yesus Kristus saya dan sama seperti untuk Bishop Uskup Kose yang menjadi asas hidup saya dalam pelayanan Injil. Setiap ahli perlu tahu mereka diperlukan. Setiap orang mempunyai sesuatu penting untuk dikongsi dan mempunyai bakat unik yang membantu menggerakkan pekerjaan penting ini. Remaja putera kita mempunyai tanggungjawab Imamat Harun yang diterangkan dengan jelas dalam ajaran dan perjanjian. Ia mungkin kurang jelas kepada remaja putera gereja, ibu bapa dan para pemimpin. Dari masa mereka dibaptiskan, remaja puteri mempunyai tanggungjawab perjanjian untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Ya, dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan dan berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di setiap waktu, hal dan tempat di mana mereka berada, bahkan sampai kematian. Remaja puteri mempunyai peluang untuk memenuhi tanggungjawab ini dalam bahagian dan cabang apabila melayan dalam presidensi kelas, majlis remaja dan panggilan lain. Setiap remaja puteri di gereja perlu berasa dihargai, mempunyai peluang melayan dan berasa dia boleh menyumbang sesuatu bernilai kepada pekerjaan ini. Dalam buku panduan 2, kita belajar bahawa kerja penyelamatan dalam bahagian kita termasuk kerja penginjil ahli, pengekalan penganut baru, pengaktifan ahli kurang aktif, pekerjaan baik suci dan sejarah keluarga dan mengajar Injil. Pekerjaan ini dipimpin oleh para uskup beriman kita yang memegang kunci imamat untuk bahagian. Selama bertahun sekarang, presidensi kami bertanya, kawasan mana yang remaja puteri tidak harus melibatkan diri? Jawapannya, mereka mempunyai sesuatu untuk dikongsi dalam semua kawasan pekerjaan. Sebagai contoh, baru ini saya bertemu beberapa remaja puteri di kawasan Las Vegas yang dipanggil untuk melayan sebagai penasihat baik suci dan sejarah keluarga. Mereka bersemangat kerana boleh mengajar dan membantu ahli bahagian mencari nenek moyang mereka. Mereka mempunyai kemahiran komputer, telah belajar bagaimana menggunakan Family Search dan gembira berkongsi pengetahuan itu dengan orang lain. Ia jelas mereka mempunyai kesaksian dan memahami kepentingan mencari nama nenek moyang yang sudah meninggal dunia supaya tata cara penyelamatan penting boleh dilakukan di bait suci. Beberapa bulan lalu, saya mempunyai peluang menguji satu idea dengan dua remaja puteri berumur 14 tahun. Saya mendapatkan dua salinan agenda benar majlis bahagian dan memberinya kepada Emma dan Maggie. Saya minta mereka membaca agenda dan lihat jika terdapat tindakan yang mereka boleh beri pelayanan. Emma melihat satu keluarga baru telah pindah ke dalam bahagian dan berkata dia boleh membantu mereka pindah dan kemas. Dia berfikir dia boleh menjadi kawan kepada kanak-kanak keluarga itu dan menunjuk jalan di sekolah baru. Dia tahu tentang makan malam bahagian dan rasa terdapat beberapa cara yang dia boleh melayan. Maggie melihat beberapa orang tua dalam bahagian yang memerlukan lawatan Dia berkata dia suka melawat dan membantu ahli yang lebih tua ini. Dia juga rasa dia boleh mengajar ahli bahagian bagaimana mendirikan akaun media sosial. Tidak terdapat satu perkara pun dalam agenda yang kedua-dua remaja ini tidak dapat bantu. Adakah ahli majlis bahagian melihat para remaja puteri sebagai sumber berharga untuk membantu memenuhi keperluan dalam bahagian kita? Biasanya terdapat senarai panjang tentang situasi yang memerlukan seseorang melayan dan seringkali kita hanya berfikir tentang orang dewasa untuk memenuhi keperluan itu. Sama seperti pemegang imamat harun kita dijemput untuk bekerja dengan bapa mereka dan lelaki lain dari imamat Melchizedek, remaja puteri kita boleh dipanggil untuk memberi pelayanan dan melayani ahli bahagian dengan ibu dan para saudari lain. Mereka berkebolehan dan rela melakukan lebih daripada hanya menghadiri gereja pada hari Ahad. Apabila kita mempertimbangkan peranan yang akan dimainkan oleh para remaja puteri kita, kita mungkin bertanya diri tentang pengalaman yang kita boleh sediakan yang boleh membantu dalam persediaan menjadi penginjil, sarjana injil, pemimpin dalam badan sokongan gereja, pekerja baik suci, isteri, ibu, mentor dan kawan. Mereka boleh bermula sekarang untuk memenuhi kebanyakan peranan itu. Remaja seringkali diminta menolong mengajar kelas mereka pada hari Ahad. Peluang tersedia sekarang untuk remaja puteri melakukan pelayanan di Bait Suci yang sebelum ini dilakukan oleh pekerja tata cara atau sukarelawan apabila melakukan pembaptisan untuk orang mati. Kanak-kanak perempuan sekolah prima sekarang dijemput menghadiri pertemuan penyediaan Bait Suci dan imamat yang akan membantu mereka memahami bahawa mereka juga peserta penting dalam pekerjaan diarahkan imamat. Mereka belajar bahawa lelaki, perempuan, remaja dan kanak-kanak ialah penerima berkat imamat dan semua boleh mengambil peranan aktif dalam menggerakkan pekerjaan diarahkan imamat. Para uskup, kami tahu tugas anda berat, tetapi sama seperti salah satu keutamaan tertinggi anda adalah memimpin kuorum imamat Harun, buku panduan 2 menjelaskan bahawa uskup dan penasihatnya menyediakan kepimpinan imamat untuk organisasi remaja puteri. Mereka menjaga dan menguatkan setiap remaja puteri, bekerja bersama dengan ibu bapa, para pemimpin dan usaha ini. Ia juga menyatakan uskup dan penasihatnya selalu mengambil bahagian dalam pertemuan, pelayanan dan aktiviti. Kami bersyukur untuk para uskup yang mengambil masa melawat kelas remaja puteri dan menyediakan peluang untuk mereka menjadi lebih daripada penonton dalam pekerjaan. Terima kasih kerana memastikan para remaja puteri anda peserta yang dihargai. Peluang untuk melayan dalam cara bermakna memberkati mereka lebih daripada aktiviti di mana mereka hanya dihiburkan. Kepada anda, remaja puteri gereja, tahun remaja anda boleh menjadi sibuk dan seringkali mencabarkan. Kami melihat bahawa ramai anda bergelut dengan isu nilai diri, kebimbangan, tahap tekanan tinggi dan mungkin juga kemurungan. Berfikir tentang orang lain dahulu dan bukannya tentang masalah sendiri mungkin tidak akan selesaikan semua ini. Tetapi pelayanan selalunya boleh meringankan beban dan membuat cabaran kelihatan kurang susah. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan perasaan harga diri adalah menunjukkan kita mempunyai banyak untuk diberi melalui pelayanan kepada orang lain. Saya menggalakkan anda mengangkat tangan untuk bersukarela dan menggunakan tangan itu untuk menjaga keperluan orang lain. Apabila anda memenuhi tanggungjawab perjanjian anda dan mengambil bahagian dalam pembinaan kerajaan Tuhan, berkat akan mengalir ke dalam hidup dan anda akan menemui kebahagiaan penganutan. Saudara-saudari, remaja puteri kita mengagumkan. Mereka mempunyai bakat, semangat dan tenaga tanpa terhad dan mereka berbelas kasihan dan penyayang. Mereka mahu melayan. Mereka perlu tahu mereka dihargai dan penting dalam kerja ini. Sama seperti Imamat Harun bersedia untuk pelayanan lebih besar apabila meningkat ke Imamat Melchizedek, remaja puteri kita bersedia menjadi ahli organisasi wanita terbesar di dunia, lembaga pertolongan. Bersama remaja puteri dan remaja putera yang kuat dan beriman ini sedang bersedia menjadi isteri dan suami, ibu dan bapa yang akan membesarkan keluarga yang layak kerajaan celestial Tuhan. Saya bersaksi pekerjaan bapa syurgawi kita adalah untuk mendatangkan kebakaran dan kehidupan abadi untuk anak-anaknya. Para remaja puteri berharga kita mempunyai peranan penting dalam mencapai pekerjaan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters,
Saudara dan saudari, saya bergembira.
A friend once asked Elder Neil L. Anderson, then of the 70, how it felt to speak in front of 21,000 people at the conference center. Elder Anderson replied,
Elder Neil L. Anderson berkata bahwa ada di depan 20,000 orang ramai di pusat persidangan. Tetapi Elder Anderson menjawab, bukan 20,000 orang membuat kamu gemetar. Ia 15 orang yang duduk di belakang kamu. Saya tertawa pada masa itu, tetapi saya rasanya sekarang. Betapa saya sayangi dan sokong 15 orang lelaki ini sebagai nabi, pelihat dan pewahyu. Tuhan beritahu Abraham bahwa melalui keturunan dan melalui imamat, semua keluarga dunia akan diberkati. Berkat Injil dan imamat yang dijanjikan ini telah dipulihkan ke dunia. Nabi Joseph Smith memberi anugerahan kepada beberapa orang. Mercy Fielding Thompson merupakan seorang daripada mereka. Nabi berkata kepada dia, anugerahan ini akan membawa anda keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam keterangan. Hari ini, saya ingin tumpu kepada tata cara penyelamatan yang akan membawa kepada kita cahaya yang menakjubkan. Dalam teguh pada iman, kita membaca satu tata cara kudus yang dijalankan oleh kuasa imamat. Itu penting untuk permuliaan kita dan adalah dipanggil tata cara penyelamatan. Ia termasuk pembaptisan, penetapan, pentabisan kepada imamat Melkisedek untuk lelaki, anugerahan bait suci, dan pemeteraian. Elder David A. Bednar mengajar, tata cara keselamatan dan permuliaan yang dilakukan dalam gereja Tuhan termasuk cara-cara yang sah di mana berkat-berkat dan kuasa syurga boleh menjadi sebahagian kehidupan kita. Seperti dua belah duit shilling atau wang kertas yang diberi sebagai satu, semua tata cara penyelamatan disertai dengan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan kita berkat jika kita mengikuti perjanjian dengan penuh iman. Nabi Amulet mengisytiharkan, kehidupan inilah waktu bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita bersedia untuk menerima tata cara dengan layak? Kita juga harus dalam perkataan Presiden Nelson, tetap pada jalan perjanjian. Dia bersanggung, tekad anda untuk ikut Juruselamat dengan membuat perjanjian dengan dia dan mematuhi perjanjian-perjanjian itu akan membuka pintu kepada setiap berkat rohani dan hal istimewa yang ada untuk para lelaki, wanita, dan anak-anak. Seperti ramai daripada anda, John dan Bonnie Newman ialah penerima berkat rohani yang dijanjikan. Selepas menghadiri gereja pada satu hari Ahad dengan tiga anak-anak muda mereka, Bonnie berkata kepada John, saya tidak boleh melakukan ini seorang diri. Kamu harus membuat keputusan sama ada kamu akan datang ke gereja saya dengan kita atau kamu memilih gereja yang kita boleh pergi bersama. Tetapi anak-anak kita harus tahu yang bapa mereka sayangi Tuhan juga. Hari Ahad selepas itu dan setiap Ahad yang akan datang, John bukan sahaja menghadiri, tetapi bertahun-tahun melayani dengan bermain piano untuk banyak bahagian cabang dan sekolah primer. Saya bertemu dengan John pada April 2015, dan dalam pertemuan itu, kita membincangkan cara terbaik dia boleh menyatakan kasih sayangnya ialah adalah untuk membawa dia ke bait suci. Tetapi dia perlu dibaptis. Selepas menghadiri gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir untuk 39 tahun, John dibaptiskan pada 2015. Setahun kemudian, John dan Bonnie dimeteraikan di bait suci Memphis, Tennessee, 20 tahun selepas dia menerima anugerahan diri sendiri. Robert, anak mereka yang berumur 47 tahun berkata, ayah sudah semakin membesar selepas dia menerima imamat. Bonnie berkata, John memang selalu seorang gembira, tetapi menerima tata cara dan mengikut perjanjian telah meningkatkan kebaikannya. Beberapa tahun lalu, Presiden Packer memberi amaran, sikap baik tanpa tata cara Injil tidak akan menebus atau memuliakan manusia. Sebenarnya, kita bukan sahaja perlukan tata cara dan perjanjian untuk pulang kepada Bapa di syurga, tetapi kita juga perlukan anaknya Yesus Kristus dan korban tebusannya. Raja Benyamin mengajar, hanya dalam dan melalui nama Kristus, keselamatan datang ke atas anak-anak manusia. Melalui korban tebusannya, Yesus Kristus menebus kita daripada akibat kejatuhan Adam dan memungkinkan pertaubatan dan pemuliaan kita. Melalui hidupnya, dia menunjukkan teladan untuk kita menerima tata cara penyelamatan di mana kuasa ketuhanan dinyatakan. Selepas juru selamat menerima tata cara pembaptisan untuk menggenapi segala kebenaran, Satan menggodanya. Begitu juga untuk kita, godaan tidak berakhir selepas pembaptisan atau pemeteraian, tetapi menerima tata cara kudus dan menghormati tata cara itu memenuhi kita dengan cahaya dan memberi kita kekuatan untuk menentang dan mengatasi godaan. Yesaya bernubuat bahwa pada zaman akhir, bumi tercemar kerana manusia memungkiri perjanjian. Satu amaran yang berkaitan diungkapkan kepada Nabi Joseph Smith bahwa mereka mendekat kepada Tuhan dengan bibir mereka. Mereka mengajar untuk ajaran-ajaran, perintah-perintah manusia yang memiliki suatu bentuk ketuhanan, tetapi mereka menyangkal kuasa darinya. Paulus juga memberi amaran, ramai menjalankan kewajiban agama kita, tetapi mereka tidak menurut ajarannya. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Saya ulang, jauhkanlah dirimu daripada mereka. Gangguan yang banyak dalam hidup adalah seperti serigala buas. Ia adalah gembala sebenar yang akan bersedia dan memberi amaran kepada domba dan kawanan domba apabila serigala ini menghampiri. Sebagai pengikut yang ingin mencontohi kehidupan sempurna, bukankah kita gembala jiwa kita sendiri dan juga orang lain dengan nasihat Nabi yang kita baru sokong dan dengan kuasa dan kurnia Roh Kudus, kita boleh melihat kedatangan serigala jika kita berjaga-jaga. Secara perbandingan, apabila kita gembala yang tidak kisah tentang jiwa kita sendiri dan jiwa orang lain, kemungkinan ada mangsanya. Sikap bersahaja membawa kematian. Saya menjemput kita semua untuk menjadi gembala yang beriman. Sakramen ialah tata cara yang menolong kita untuk berada di jalan betul dan mengambilnya dengan layak. Ialah bukti yang kita menyimpan perjanjian yang dikaitkan. Beberapa tahun lalu, isteri saya Anita dan saya melayani di misi Arkansas Little Rock. Saya keluar dan mengajar dengan dua orang penginjil muda. Semasa pelajaran, saudara baik yang kami ajar menanya, saya sudah pergi ke gereja kamu. Kenapa kamu harus makan roti dan minum air setiap hari Ahad? Dalam gereja kami, kami melakukannya dua kali. Dan ia amat bermakna. Kami berkongsi dengan dia bahwa kami diperintahkan untuk sering bertemu bersama untuk mengambil roti dan air. Kami membaca Matius 26 dan 3 Nefi 18. Dia menjawab dia masih tidak melihat keperluannya. Kami kemudian berkongsi dengan dia perbandingan berikut. Bayangkan kamu terlibat dalam satu kemalangan kereta yang serius. Kamu cedera dan tidak sedar diri. Seorang datang dan melihat anda tidak sedar diri dan memanggil nombor kecemasan 999. Anda dirawat dan kemudian sedar semula. Kami menanya saudari ini, apabila anda dapat mengenal persekitaran anda, soalan apa yang kamu akan ada? Dia berkata, saya ingin tahu bagaimana saya tiba di sana dan siapa yang jumpa saya. Saya ingin beritahu dia terima kasih setiap hari kerana dia menyelamatkan hidup saya. Kami berkongsi dengan saudari ini bagaimana juru selamat menyelamatkan hidup kita dan bagaimana kita harus berterima kasih dengannya setiap hari. Kemudian, kami menanya, dengan mengetahui ini, berapa kali anda mahu makan roti dan minum air yang merupakan lambang badan dan darahnya? Dia kata, saya faham, dah faham. Tetapi satu lagi perkara, gereja anda tidak meriah seperti gereja kami. Kepada itu, kami menjawab, apa yang anda akan lakukan jika juru selamat berjalan masuk melalui pintu itu? Dia berkata, dengan segera, saya akan melutut. Kami menanya, bukankah itu yang anda rasakan apabila anda memasuki gereja orang suci zaman akhir, ke taksiman untuk juru selamat? Dia berkata, dah faham, dah faham, dah faham. Dia datang ke gereja pada hari Ahad Easter itu dan terus datang semula. Saya menjemput kita semua untuk menanya diri sendiri, apa lagi tata cara termasuk sakramen yang saya harus terima dan perjanjian apa yang perlu saya buat, taat, dan hormati. Saya janji bahwa dengan menyertai dalam tata cara dan menghormati perjanjian yang berkaitan akan membawa cahaya menajubkan kepada Anda dan perlindungan dalam dunia yang semakin gelap. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear wife Julie and I.
Istri saya, Julie, dan saya mempunyai 6 orang anak yang tersayang dan rumah kami baru saja kosong. Saya rindu mempunyai semua anak saya di rumah kami. Saya rindu belajar daripada mereka. Ucapan saya adalah untuk semua ibu bapa dan mereka yang ingin menjadi ibu bapa. Ramai di antara anda membesarkan anak sekarang. Kepada yang lain, masa itu akan datang tidak lama lagi. Saya berharap kita sedar akan tanggungjawab kudus dan gembira untuk mengajar kanak-kanak. Kita memperkenalkan Bapa di syurga dan Putranya Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Kita tolong anak kita berdoa pada kali pertama. Kita menawarkan bimbingan apabila mereka memasuki perjanjian melalui pembaptisan. Kita mengajar mereka untuk mematuhi perintah. Kita mengajar mereka tentang rancangannya untuk anaknya, dan kita menolong mereka mengenal bisikan Roh Kudus. Kita menggalakkan mereka untuk mengikut para nabi yang hidup. Kita berdoa untuk kejayaan mereka. Kita bersaksi kepada anak kita tentang berkat bait suci dan berusaha untuk menyediakan mereka untuk melayani misi. Kita memberikan nasihat apabila anak kita menjadi ibu bapa juga. Tetapi, kita tidak berhenti menjadi ibu bapa. Kita tidak berhenti menjadi guru mereka. Kita tidak akan dilepaskan daripada panggilan ini. Hari ini, mari kita merenungkan beberapa peluang mengagumkan yang kita ada untuk mengajar anak. Kita mula dengan malam keluarga yang merupakan keutamaan tinggi dalam rumah yang saya dibesarkan. Saya tidak ingat ajaran yang diajar, tetapi saya ingat kami tidak pernah terlepas seminggu. Saya teringat salah satu aktiviti malam keluarga. Bapa menjemput seorang anaknya untuk mengambil ujian. Dia akan memberi anak beberapa arahan seperti pergi ke dapur dan buka dan tutup peti sejuk. Kemudian lari ke bilik saya dan ambil sarung kaki dari almari saya. Dan lari balik dan lompat 3 kali dan kata, "Ayah, saya dah lakukannya." Saya suka main. Saya hargai masa di mana saya boleh katakan, "Ayah, saya dah lakukannya." Aktiviti ini membina keyakinan diri saya dan membuatnya lebih senang bagi seorang budak untuk memberi tumpuan apabila ibu atau bapa mengajar Injil. Presiden Hinckley menasihati, jika anda mempunyai sebarang keraguan mengenai malam keluarga, cubanya. Ajar mereka, beri kesaksian anda kepada mereka, baca ayat suci bersama. Sentiasa akan terdapat tantangan untuk mengadakan malam keluarga, tetapi saya menjemput anda untuk mencari cara mengelilingi halangan dan membuat malam keluarga keutamaan. Doa keluarga adalah satu lagi peluang untuk mengajar. Presiden N. Eldon Tanner berkata, "Saya ingat satu petang apabila kita berlutut semasa doa keluarga, bapa saya berkata kepada Tuhan, 'Eldon lakukan sesuatu hari ini yang dia tidak patut lakukan. Dia minta maaf, dan jika kamu boleh mengampunkannya, dia tidak akan melakukannya lagi.' Ini membuat saya berazam untuk tidak melakukannya lagi, lebih berkesan daripada kena pukul. Sebagai seorang budak lelaki, kadang-kadang saya jengkel dengan apa yang terasa sebagai banyak doa keluarga. Saya seringkali berfikir, tidakkah kita baru saja berdoa? Sekarang, saya tahu tidak ada had untuk berdoa banyak sebagai keluarga. Saya selalu kagum bagaimana Bapa Syurgawi memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Putranya. Saya suka berdoa untuk anak-anak saya dengan nama mereka. Apabila mereka mendengar saya menyatakan kepada Bapa Syurgawi betapa saya menyayangi mereka. Tidak ada masa yang lebih baik untuk menyampaikan kasih sayang kepada anak kita apabila kita berdoa dengan mereka. Masa pengajaran ibu bapa seperti seorang doktor. Kita harus sentiasa bersedia untuk mengajar anak kita kerana kita tidak tahu bila peluang itu akan tiba. Kita seperti Juruselamat yang ajarannya tidak berlaku di Salmaah tetapi di persekitaran tidak formal. Semasa makan dengan pengikutnya, mengambil air dari perigi atau berjalan melalui pokok ara. Bertahun lalu, ibu saya menceritakan bahwa dua perbualan Injil yang dia ada dengan abang saya ialah semasa melipat kain, dan satu lagi apabila mereka dalam perjalanan ke doktor. Ibu saya sedia untuk mengajar anaknya. Pengajaran ibu bapanya tidak pernah berakhir. Semasa saya melayani sebagai seorang uskup, ibu saya beritahu saya bahwa saya perlu memotong rambut saya. Dia tahu saya harus menjadi teladan. Saya sayang kamu, ibu. Sebagai bapa, saya dimotivasi untuk belajar dan merenungkan tulisan suci supaya saya bersedia membalas apabila anak atau cucu saya memberi peluang untuk mengajar. Beberapa masa pengajaran terbaik bermula dengan satu soalan atau kebimbangan dalam hati seorang ahli keluarga. Saya suka jemputan Rasul Petrus. Hendaklah kamu sentiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa sahaja yang meminta kamu menjelaskan harapan yang kamu miliki. Semasa saya remaja, bapa dan saya suka mencabar satu sama lain untuk melihat siapa yang mempunyai genggaman terkuat. Kami akan memicit tangan satu sama lain sekeras yang boleh untuk membuat yang lain mengurut dalam kesakitan. Ia tidak nampak seronok sekarang, tetapi pada masa itu ia seronok. Selepas satu permainan seperti berikut, bapa saya melihat saya dalam mata dan berkata, "Kamu punyai tangan yang kuat, anak. Saya harap tangan awak sentiasa mempunyai kekuatan untuk tidak menyentuh seorang wanita muda dengan tidak sesuai." Elder Callister berkongsi tentang bapanya. Apabila dalam perjalanan pulang dari kerja satu hari, bapa berkata, "Saya bayar persepuluhan hari ini." Saya tulis terima kasih di atas sampul persepuluhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana memberkati keluarga kami, kita. Elder Callister kemudian memberi penghormatan kepada bapanya pengajar. Dia mengajar kedua-dua kelakuan dan sikap kepatuhan. Saya rasa ia bijak untuk kadang-kadang menanya diri kita sendiri, apa yang saya ajar anak saya dengan kelakuan dan sikap kepatuhan. Pengkajian tulisan suci keluarga adalah satu tempat yang baik untuk mengajar ajaran. Apabila Julie dan saya membesarkan anak kami, kami cuba untuk konsisten dan kreatif. Pada satu tahun kami membuat keputusan untuk membaca Kitab Mormon dalam bahasa Spanyol. Adakah kerana itu Tuhan memanggil setiap anak kami untuk melayani sepenuh masa di misi berbahasa Spanyol? Es posible. Brother Brian K. Ashton berkongsi dengan saya bahwa dia dan bapanya membaca setiap muka surat Kitab Mormon bersama semasa sekolah menengah. Brother Ashton menyayangi kitab suci. Bapanya telah menanam satu benih dalam Brother Ashton sebagai seorang remaja, dan benih itu telah membesar sebagai satu pokok kuat kebenaran. Brother Ashton telah melakukan perkara yang sama dengan anaknya yang lain. Anaknya yang berumur 8 tahun baru tanya, "Ayah, bila saya boleh membaca Kitab Mormon bersama Anda?" Pengajaran ibu bapa yang paling berkesan adalah melalui contoh. Kita dinasihati untuk menjadi teladan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dengan percakapanmu, kelakuanmu, kasihmu untuk orang lain, imanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci. Seorang lelaki muda yang akan pergi ke misinya tidak lama lagi berucap di persembahan sakramen. Dia berkata, "Kamu semua fikir bapa saya seorang yang baik di gereja, tetapi..." Dia berhenti. Dia bersambung dan berkata, "Dia seorang lelaki yang bahkan lebih baik di rumah." Saya kemudiannya mengucapkan terima kasih kepada lelaki muda itu untuk penghormatan yang berinspirasi. Saya kemudian mendapat tahu bahwa bapanya ialah uskup bahagian itu, dan kerja terbaiknya dilakukan di rumah. Elder D. Christofferson menasihati, "Kita mempunyai banyak jalan pendekatan untuk mengajar generasi baru, dan kita harus menumpukan pemikiran dan usaha terbaik kita untuk mengambil sepenuhnya kelebihan itu." Itu cara Juru Selamat mengajar. Semasa satu percutian dengan dua anak kami, Julie mencadangkan kita melakukan pembaptisan di Bait Suci St. George dan San Diego. Saya fikir, kita menghadiri Bait Suci di rumah dan sekarang kita sedang bercuti. Kenapa kita tidak lakukan sesuatu yang seperti percutian? Selepas pembaptisan, Julie ingin mengambil gambar di luar Bait Suci. Saya merungut dengan senyap. Kami mengambil gambar. Julie ingin anak-anak kami mempunyai ingatan tentang bagaimana mereka menolong nenek moyang kita. Kami tidak perlukan satu ajaran rasmi untuk mengajar tentang kepentingan bait suci. Apabila ibu bapa menghargai satu sama lain dan menunjukkan contoh soleh, anak-anak diberkati secara abadi. Kepada anda semua yang cuba dengan sebaiknya untuk melakukan yang terbaik dalam rumah anda, semoga anda mencari kedamaian dan kegembiraan dalam usaha anda. Bertindak dengan rendah hati apabila roh menolong anda dan pastikan anda bertindak. Elder Elton Perry berkata, kesihatan sesuatu masyarakat, kegembiraan rakyatnya, kekayaan mereka dan kedamaian mereka semuanya mempunyai akar sama dalam pengajaran kanak-kanak di rumah. Saya meminta pertolongan syurga sambil kita berusaha untuk menjadi guru seperti Kristus di rumah kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami amat berterima kasih kepada semua yang sudah berucap pada petang ini dan juga kepada muzik indah yang disediakan. Kami mengingatkan para saudara pertemuan umum imamat yang akan bermula petang ini di pusat persidangan pada 6 petang waktu tempatan. Siaran Choir Mormon Tabernacle seluruh negara adalah dari pukul 9:30 sehingga 10 pagi esok pagi waktu tempatan. Ia akan diikuti oleh sesi pagi hari Ahad persidangan umum. Pembicara terakhir untuk sesi ini ialah Elder Dale G. Renlund dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapan Elder Renlund, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Peter F. Mears dari 70. Elder Renlund. Saudara dan saudari yang terkasih, hubungan keluarga boleh menjadi pengalaman kita yang paling mencabar namun memberi ganjaran. Ramai di antara kita pernah mengalami perselisihan dalam keluarga kita. Perselisihan seperti itu berlaku di antara dua wira pemilihan Gereja Yesus Kristus dalam zaman akhir ini. Parley dan Orson Pratt ialah saudara, penganut baru awal dan rasul yang ditabiskan. Masing-masing menghadapi cabaran iman tetapi mengatasinya dengan kesaksian yang teguh. Kedua-dua berkorban dan menyumbang dengan besar demi kebenaran. Pada masa di Nauvoo, hubungan mereka menjadi tegang, memuncak kepada konfrontasi awam pada 1846. Keretakan mendalam dan perpanjangan bermula. Pada mulanya, Parley menulis kepada Orson untuk menyelesaikan keretakan itu, tetapi Orson tidak menjawab. Parley berputus asa, berasa bahwa surat-menyurat sudah berakhir selamanya, kecuali dimulakan oleh Orson. Beberapa tahun kemudian, pada March 1853, Orson mengetahui tentang satu projek untuk menerbitkan satu buku tentang keturunan William Pratt, nenek moyang Amerika terawal Orson dan Parley. Orson mula menangis seperti seorang kanak-kanak semasa dia melihat koleksi berharga sejarah keluarga ini. Hatinya dilembutkan dan dia berazam untuk membaiki hubungan tegang dengan abangnya. Orson menulis, "Sekarang abang terkasihku, tidak terdapat yang lain di kalangan semua keturunan nenek moyang kita, Lieutenant William Pratt, yang mempunyai minyak yang mendalam untuk mencari keturunan seperti kita." Orson adalah salah satu yang pertama untuk memahami bahwa orang suci zaman akhir mempunyai kewajiban untuk membuat penyelidikan dan mengumpulkan sejarah keluarga supaya kita boleh melakukan tata cara perwakilan. Suratnya bersambung, kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita telah mempengaruhi ini. Saya meminta ampun kerana tidak menulis kembali kepada kamu. Saya harap kamu akan memaafkan saya. Walaupun kesaksian teguh mereka, kasih untuk nenek moyang mereka menjadi pemangkin untuk menyembuhkan keretakan dan sakit hati dan mencari pengampunan. Apabila Tuhan mengarah kita untuk membuat satu perkara, Dia selalunya mempunyai banyak tujuan dalam minda. Sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci bukanlah hanya untuk yang mati, tetapi juga memberkati yang hidup. Untuk Orson dan Parley, ia memalingkan hati mereka kepada satu sama lain. Secara keluarga dan pekerjaan bait suci, menyediakan kuasa untuk menyembuhkan yang memerlukan penyembuhan. Sebagai ahli gereja, kita mempunyai tanggungjawab ilahi yang ditetapkan untuk mencari nenek moyang kita dan mengumpulkan sejarah keluarga. Inilah terlebih daripada satu hobi yang digalakkan, kerana tata cara keselamatan adalah penting untuk semua anak-anak Tuhan. Kita perlu mencari nenek moyang kita yang mati tanpa menerima tata cara keselamatan. Kita boleh melakukan tata cara perwakilan dalam bait suci, dan nenek moyang kita boleh memilih untuk menerima tata cara itu. Kita juga digalakkan untuk membantu ahli bahagian dan pancang dengan nama keluarga mereka. Ia sangat menakjubkan bahwa melalui sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci, kita boleh membantu menebus yang telah mati. Tetapi, apabila kita mengambil bahagian dalam sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci, kita juga layak menerima berkat-berkat penyembuhan yang dijanjikan oleh para nabi dan rasul. Berkat-berkat ini juga sangat menakjubkan kerana jangkauan, kekhususan, dan akibat mereka dalam kefanaan. Berkat-berkat termasuk peningkatan pemahaman tentang Juru Selamat dan korban tebusannya, peningkatan pengaruh Roh Kudus untuk merasakan kekuatan dan bimbingan dalam hidup kita sendiri, peningkatan iman supaya penukaran hati kepada Juru Selamat menjadi mendalam dan kekal, peningkatan keupayaan dan motivasi untuk belajar dan bertaubat kerana pemahaman identiti kita, dari mana kita datang, dan bayangan yang lebih jelas tentang tempat yang kita akan pergi, peningkatan penapisan, menguruskan, dan menyederhanakan pengaruh-pengaruh dalam hati kita, peningkatan kebahagiaan, peningkatan berkat-berkat keluarga. Tanpa mengira situasi keluarga semasa yang lalu atau pada masa depan, atau betapa tidak sempurnanya pokok keluarga kita, peningkatan kasih dan penghargaan untuk nenek moyang dan saudara mara yang hidup, supaya tidak berasa bersendirian, peningkatan kuasa untuk melihat dan memerlukan penyembuhan dan dengan bantuan Tuhan melayan orang lain, peningkatan perlindungan dari godaan dan pengaruh hebat musuh, dan peningkatan bantuan untuk menyembuhkan hati yang patah atau bermasalah dengan menyembuhkan yang luka. Jika anda telah berdoa untuk mana-mana berkat ini, ambillah bahagian dalam sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci. Apabila anda membuat demikian, doa-doa anda akan dijawab. Apabila tata cara dilakukan bagi pihak orang mati, anak-anak Tuhan di bumi disembuhkan. Tidak hairanlah dalam pesanan pertama sebagai Presiden Gereja, Presiden Russell M. Nelson berkata, penyembahan anda dalam bait suci dan pelayanan anda di sana untuk nenek moyang anda akan memberkati anda dengan wahyu pribadi dan kedamaian bertambah, dan akan memperkukuhkan komitmen anda untuk kekal pada jalan perjanjian. Seorang nabi awal juga meramalkan berkat-berkat untuk kedua-dua yang hidup dan yang mati. Seorang utusan surgawi menunjukkannya Hezkiel penglihatan satu bait suci dengan air yang memancur keluar darinya. Dia diberitahu, air ini mengalir, lalu turun ke gurun dan menuju ke laut mati, dan air akan disembuhkan. Dan ia segala yang hidup, yang bergerak, kemana sahaja air sungai itu mengalir, akan hidup, bahwa mereka akan disembuhkan, dan bahwa segala akan hidup kemana sahaja air sungai itu mengalir. Terdapat dua ciri penting tentang air itu. Pertama, walaupun aliran kecil itu tidak mengalir ke anak sungai, ia menjadi sungai besar, dan semakin jauh ia mengalir. Perkara yang serupa berlaku dengan berkat-berkat yang mengalir dari bait suci apabila individu-individu dimeteraikan sebagai keluarga. Pertumbuhan bermakna berlaku sepanjang generasi apabila tatacara-tatacara pemeteraian menyatukan keluarga bersama. Kedua, air sungai itu memperbarui semua yang ia sentuh. Berkat-berkat bait suci juga mempunyai keupayaan untuk menyembuh. Berkat-berkat bait suci boleh menyembuhkan hati dan kehidupan keluarga. Biar saya gambarkan ini. Pada 1999, seorang lelaki muda bernama Todd jatuh sakit apabila pembuluh darah pecah dalam otaknya. Walaupun Todd dan keluarganya ahli gereja, mereka tidak selalu pergi ke gereja, dan tidak seorang pun yang pernah mengalami berkat-berkat bait suci. Pada malam hidup yang terakhir untuk Todd, ibunya Betty duduk di sebelah katilnya dan membelai tangannya dan berkata, Todd, jika kamu benar-benar perlu pergi, saya berjanji saya akan memastikan bahwa pekerjaan bait suci anda akan dilakukan. Pada pagi yang berikutnya, Todd diumumkan otak mati. Pakar beda memindahkan jantung Todd kepada pesakit saya, seorang individu bernama Rod. Beberapa bulan selepas pemindahan itu, Rod belajar identiti keluarga penderma jantung dan mula berhubung dengan mereka. Lebih kurang dua tahun kemudian, ibu Todd, Betty, menjemput kehadiran Rod apabila dia pergi ke Bait Suci untuk kali pertama. Rod dan Betty pertama kali bertemu di bilik celestial di Bait Suci, St. George, Utah. Tidak lama selepas itu, Bapa Todd, suami Betty, meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Betty menjemput Rod untuk mewakili anak lelakinya yang sudah meninggal untuk menerima tata cara Bait Sucinya. Dengan kesyukuran, Rod berbuat demikian, dan pekerjaan wakil memuncak di bilik pemeteraian di Bait Suci, St. George, Utah. Betty dimeteraikan kepada suaminya yang sudah meninggal, berlutut menghadapi cucu lelakinya di altar yang melayan sebagai wakil. Kemudian, dengan tangisan yang mengalir di pipinya, dia memanggil Rod untuk menyertai mereka di altar. Rod berlutut bersebelahan mereka, bertindak sebagai wakil untuk anak lelakinya, Todd, yang mana jantungnya masih berdenyut di dalam dada Rod. Penderma jantung Rod, Todd kemudiannya dimeteraikan kepada ibu bapanya. Ibu Todd telah melaksanakan janji kepada anak lelakinya beberapa tahun yang lalu. Tetapi cerita ini tidak berakhir di situ. 15 tahun selepas pemindahan jantung, Rod bertunangan untuk berkahwin dan meminta saya untuk melakukan pemeteraian di Bait Suci Provo. Pada hari perkahwinan, saya bertemu dengan Rod dan penggantinya Kim di sebuah bilik berdekatan dengan bilik pemeteraian di mana keluarga dan kawan-kawan paling rapat mereka sedang menunggu. Selepas melawat seketika dengan Rod dan Kim, saya bertanya jika ada soalan. Rod berkata, ya, keluarga penderma saya berada di sini dan ingin bertemu dengan kamu. Saya bertanya dengan hairan, mereka berada di sini sekarang? Rod menjawab, ada. Saya memanggil keluarga ini keluar dari bilik pemeteraian. Betty, anak perempuannya dan menantu lelakinya menyertai kita. Rod menyambut Betty dengan pelukan, berterima kasih untuk kehadirannya, dan kemudian memperkenalkan saya kepadanya. Rod berkata, Betty, ini Elder Redland. Dia dokter yang menjaga hati, menjaga jantung anak lelaki kamu selama bertahun-tahun. Dan untuk beberapa minit yang seterusnya, terdapat pelukan dan tangisan bahagia di sekitar kita. Selepas itu, kita memasuki bilik pemeteraian di mana Rod dan Kim dimeteraikan untuk masa dan segala keabadian. Rod, Kim, Betty, dan saya boleh bersaksi syurga sangat dekat. Terdapat orang lain bersama kita pada hari itu yang telah melintasi tirai kefanaan. Tuhan, dalam keupayaan tak terhingganya, memeteraikan dan menyembuhkan individu-individu dan keluarga walaupun tragedi, kehilangan dan kesukaran. Kadangkala kita membandingkan perasaan yang kita rasa dalam Bait Suci seperti mendapatkan sekilas syurga. Pada hari itu di Bait Suci Provo, kenyataan ini oleh C.S. Lewis mempunyai makna istimewa kepada saya. Manusia berkata tentang beberapa penderitaan dunia, tidak ada kebahagiaan masa depan yang boleh menebusnya. Tidak mengetahui bahawa syurga apabila dicapai akan mengubahkan penderitaan kita kepada kemuliaan. Yang diberkati akan berkata, kita tidak pernah hidup di mana sahaja kecuali di syurga. Tutup kutipan. Tuhan akan menguatkan, menolong dan melindungi kita, dan Dia akan menyucikan kesusahan kita yang terdalam. Apabila kita mengumpulkan sejarah keluarga dan pergi ke Bait Suci, Tuhan memenuhi banyak berkat yang dijanjikan ini pada masa yang sama untuk yang mati dan yang hidup. Seperti ini, kita diberkati apabila kita membantu orang lain dalam cabang dan daerah kita. Para ahli yang tidak tinggal berdekatan dengan Bait Suci juga menerima berkat-berkat dengan melakukan sejarah keluarga, mengumpulkan nama-nama nenek moyang mereka. President Russell M. Nelson memberi peringatan, kita boleh terilham sepanjang hari tentang pengalaman Bait Suci dan sejarah keluarga orang lain. Tetapi kita mesti membuat sesuatu untuk mendapatkan pengalaman kebahagiaan itu untuk diri sendiri. Ia bersambung, saya menjemput Anda untuk mempertimbangkan dengan dua jenis pengorbanan. Lebih baik satu pengorbanan masa Anda boleh buat untuk melakukan lebih pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Apabila Anda menerima jemputan Presiden Nelson, Anda akan menemui, mengumpul, dan menghubungkan keluarga Anda. Tambahan pula, berkat-berkat akan mengalir kepada Anda dan keluarga Anda seperti air sungai yang dikatakan oleh Yehezkiel. Anda akan mendapatkan penyembuhan untuk yang memerlukan penyembuhan. Orson dan Parley Pratt mengalami kesan penyembuhan dan pemeteraian sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci awal dalam zaman keagamaan ini. Betty, keluarganya dan Rod mengalaminya. Anda juga boleh. Melalui korban tebusannya, Yesus Kristus menawarkan berkat-berkat ini kepada semua orang, kedua-dua yang mati dan yang hidup. Karena berkat-berkat ini, kita akan mendapati bahwa kita dalam metafora tidak pernah hidup di mana sahaja kecuali di syurga. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Father in heaven,
Papa kita di surga,
we're so thankful for the feelings that we've had.
Kami sangat bersyukur hari ini atas perasaan yang kita telah rasa hari ini di General Conference. Kami sangat bersyukur atas choir ini, dan kami minta Engkau memberkati kita dengan apa yang kita perlukan. Kami sangat bersyukur atas peluang ini untuk menyokong hamba-hambamu di sini. Kami sangat bersyukur atas Presiden Nelson dan atas rohnya dan keberanian dia yang dia bawa ke kita semua. Apabila dia diarahkan oleh Putramu Yesus Kristus, kita sangat bersyukur atas Kuam 12 Rasul dan roh-roh mereka dan kebaikan hati mereka. Tolong memberkati mereka dan menguatkan mereka. Semasa kita mengumpul di seluruh dunia, kami sangat bersyukur atas perasaan kita semua dan apa yang kita telah dengar hari ini. Dan kita sangat bersyukur hari ini atas Putramu Yesus Kristus. Tolong kita selalu ingat dia dan korban tebusannya bagi kita semua, atas perjanjian kehidupan abadi, tata cara dan perjanjian supaya kita dapat menerima kehidupan abadi. Kita minta sekarang apabila kita jalan supaya kita boleh selalu ingat kata-kata yang kita dengar hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Ini siaran persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sesi ini disediakan oleh choir terdiri daripada para pelajar Institut Keagamaan di Salt Lake City, kawasan Utah. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.